Veldig fint å se deg den her første pinsedagen. Bra oppmøte. Vi sa det klokka 10:30 her når vi hadde var ferdig med soundchecket, som det heter på godt norsk. Og de første begynte å komme inn i kirkerommet. I dag er det jo med å huske på å oppmuntre hverandre med at vi må huske på at det er pins, langhelg og pins, og det blir jo kanskje litt få, men da må vi huske på at dem som kommer er jo akkurat like viktig hver enkelt. Så la oss snakke med og være sammen med dem som kommer. Men det er jo ganske mange, så veldig fint å se det. Og takk for sist på nasjonaldagen til dere som var innom vår åpne kafé i løpet av dagen. Det var forresten veldig gledelig å se at det hadde blitt mobilisert til folketoget i år. Jeg vet ikke om du la merke til det hvis du så folketoget, men det var sikkert 150 stykker som gikk bak fanen sammen for byen. Krikk og laget hadde jo tatt det initiativet, men det var folk fra mange ulike sammenhenger. Så nå tenker jeg at vi får prøve å mobilisere enda flere til neste år. Noen av oss husker jo tilbake til 17. mai-toget i Trondheim med mange hundre kristne som var med og gikk i folketoget. Ikke det at det ikke finnes kristne i by- og snidighetslag også, så det kan godt hende at det gjør det, men du skjønner hva jeg mener. En fin anledning for oss til å kunne mobilisere og vise byen også at vi er mange. Så la oss gjøre det neste 17. mai. Flere ganger når jeg har vært på reise, så har jeg opplevd å komme til et overnattingssted sent på kvelden. Det har kanskje du også, for eksempel et feriested. Det er stummende mørkt. Nøkkelen har jeg jo fått tak i på et eller annet vis. Men når jeg låser meg inn i leiligheten, så er det helt mørkt i hele leiligheten, for det er jo sent på kvelden før vi kom fram. Jeg famler meg fram langs dørkarmen. Nei, det var utelyset, ikke sant? Kjenner du deg igjen? Hvor er lyset til det første rommet? Og så ender det med at lommelykta på mobilen må slås på for å finne fram til riktig bryter, kanskje. Og sånn fortsetter jakten på lys innover i den mørke leiligheten. Og så var det varmen, da, for nå hadde det blitt kaldt. Det var jo sent på kvelden, som du hørte, eller som vi nå setter oss inn i at det var. Og det er kaldt, og jeg vil ha på litt varme. Er det elektrisk oppvarming her, tro? Nei, ingen panelovner. Jeg leter etter radiatorene og finner dem. Men dem er jo slått av for sesongen, hele det anlegget. Så dem er jo helt kalde også. Kanskje airconditionanlegget kan brukes til å varme opp? Fordi at det kan jo brukes som varmepumpe når det er kaldt ofte. Og så finner jeg til slutt fjernkontrollen, men sliter med å få slått den på og stilt den inn. Ja, men finnes det ingen informasjon her da om hvordan vi skal få stilt inn denne greia her og få det til å funke? Og sånn holder jeg på en god stund. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i noe av det her. Sånn kan det være når vi mangler tilstrekkelig informasjon. Når vi ikke vet hvor lysbryteren er, hjelper det lite med elektrisitet og lamper i alle rom. Eller varmepumpe hvis ikke vi kan betjene den. Jeg tenker at sånn kan det være med Guds ord og med Gud også. Et menneske som ikke har fått høre de gode nyhetene, som ikke kjenner veien til frelse, vil jo kunne gå gjennom hele livet uten å, ja, helt uutvitende om det som kunne vært pakka ut, hvilken gave som kunne vært utpakka for akkurat det mennesket, hvilken fred i hjertet som han ville kunne fått om han bare hadde visst. Og som kristne så kan det også bli sånn at vi går forbi eller går glipp av så mye som han egentlig hadde tenkt for oss, fordi vi ikke har fått tak i det. Vi har kanskje ikke lest nok i Guds ord, eller vi har kanskje ikke lest de her bøkene, eller hørt de, vært på de konferansene, eller vært de stedene der dette ble opplyst. Vi ser at dette spiller seg ut både i Bibelen, vi ser det i Det gamle testamentet. Tenk på Jobb i Gamle testamentet, som bare hadde hørt hva ryktet meldte, og ikke selv hadde granska og funnet ut hva som var sant, eller hørt på de rette vennene sine råd. For det finnes jo forskjellige slags venneråd å få. Vi ser det gjennom kirkens historie også, hvordan deler av budskapet på en måte går tapt. For så mange hundre år senere å bli funnet igjen bit for bit. Akkurat som med en høyt utviklet sivilisasjon som går til grunne, det har jo skjedd noen ganger gjennom menneskets historie at et helt folkeslag mister sin kollektivt opparbeidet kunnskap og visdom og må begynne på nytt. I den kristne kirkes historie så ser vi dette skje for eksempel når selve veien til frelse blir uklar gjennom den mørke middelalderen. Det finnes spor av liv noen steder, ja, og sporadiske vekkelsesbevegelser, både innenfor og utenfor den offisielle synlige kirken. Men det store bildet jo at gjennom mange hundre år så kan det synes som om det sentrale evangeliet har blitt offer for politisk maktspill, for pengebegjær. Og så kommer de reformatoriske strømningene flere steder i Europa. Og en lørdag i året 1517 så tar den snart 34 år gamle presten Martin Luther et modig steg. Han formulerer et oppgjør mot avlatshandelen. Jeg vet ikke om du interessert i historie eller om du har lest eller hørt noe av hvordan det var fram til reformasjonen, særlig den verste tida i Europa, når avlatshandelen pågikk, altså at frelse ble solgt for penger, såkalte avlatsbrev. Da reiste jo offisielle delegasjoner fra pavekirka rundt i Europas byer og steder og kom til en by og gikk til torg og stilte seg opp og kalte sammen folket med trommevirvler og klokkeklang. Og når de hadde fått samlet folk i byen, så solgte de frelse for penger. Tenk hvor dypt kirka hadde sunket. Og Martin Luther får formulert dette oppgjøret med dette, og han får en nøkkelrolle i å gjenoppdage og gjenerobre sannhetene om veien til frelse. Av nåde blir vi frelst ved tro. Martin Luther famlet seg fram til han fant lysbryteren og fikk slått på lyset i denne viktige delen av Guds ord, da han satt og leste romerbrevet, som vi har snakket om, og kom til kapittel 1 og vers 16, der det står: «For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve.» For som han leste når han kom litt lenger ut, et par kapitler lenger ut, Martin Luther i kapittel 3, nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov. Den rettferdighet som bevitnet av loven og profetene, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Fantastisk. Vi tenker jo det at, ja, men det har vel, det var jo lett å se, det var vel lett å skjønne, det har vel, var vel ikke noe vanskelig å gripe. I dag er disse sannhetene et selvfølgelig fundament for hele den evangeliske delen av den kristne kirke. Vi ser det, alle sammen, så klart og tydelig når vi leser Guds ord. Fordi noen har hjulpet til å få slått på lyset. På samme måte har det vært med andre områder. Et par eksempler. Oppvåkninga i forhold til den sosiale delen av evangeliet. Det er også noe som det kom en veldig tydelig, kallet det vekkelse eller oppvåkning på da Frelsesarmeens grunnlegger William Booth hjalp oss å våkne og se viktigheten av å hjelpe mennesker i nød. For hvem vil ta imot evangeliet når sult og nød overskygger hele livet? Eller vi kan ta som eksempel barnas verdi i menighetslivet, barnas verdi for oss som kristne. Når den industrielle revolusjonen i Europa holdt på å spise opp en hel generasjon av barn, så kommer søndagsskolevekkelsen. Øynene åpnes for barnas plass og verdi. Lysbryteren i barnerommet ble slått på, vil jeg ha sagt da. Og nå skjønner du jo hvor jeg vil, for i dag er det første pinsedag, og jeg tenkte vi skulle snakke litt om hvordan lyset i det rommet som handler om den hellige ånd ble slått på igjen i kirkens historie. Men la oss først lese fra Apostelgjerningene 2. Du kan bla deg fram dit hvis du har med deg en bibel. Disiplene har vært samlet i bønn siden Kristi himmelfartsdag, dagen da Jesus for opp til himmelen, og så hadde de blitt overrasket, selv om de var varslet på forhånd om det som skulle skje. De ble så overrasket over himmelfarten at to engler måtte komme til unnsetning og forklare for dem at den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Så da gikk det opp for dem, eller dem. Ja, det var jo det han hadde snakket om. Da fikk de det på plass. I løpet av den 10 dager lange bønneperioden som så følger, så får disiplene også rydda opp i situasjonen etter Judas Iskariot. Mattias blir valgt og innsatt i tjenesten i stedet for ham, og så skal vi lese fra starten av kapittel 2 i Apostlenes gjerninger. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd og begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. I Jerusalem bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen og ble forvirret, fordi hver og en hørte dem tale på sitt eget språk. Da ble de alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre, «Se, er ikke alle disse som taler galileere? Og hvordan kan det ha seg at vi hører en hver av oss på vårt eget språk det som vi ble født inn i? Partere og medere og elamitter, de som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og de deler av Libya som grenser til Kyrene. Besøkende fra Rom, både jøder og proselytter. Kretere og arabere, vi hører dem tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger. Slik ble de alle både forundret og i villrede, og de sa til hverandre, hva kan da dette bety? Andre spottet og sa, de er fulle av ny vin. Men Peter sto fram, sammen med de 11, hevet røsten og sa til dem, jødiske menn og alle som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere og merk dere mine ord. For disse er ikke drukne slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette er det som ble talt ved profeten Joel. Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere. Deres unge menn skal se syner. Deres gamle menn skal drømme drømmer. Og over mine treller og over mine trellkvinner vil jeg utøse min ånd i de dager. Og de skal profetere. Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe og tegn på jorden her nede, blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og med det utgangspunktet så tar det Peter videre. Han forkynner evangeliet i den hellige ånds kraft. Folket blir berørt. Folket spør hva de nå skal gjøre. Og Peter sier, omvend dere, og la dere døpe til Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få den hellige ånds gave. Det er i vers 38, da, litt videre i kapittel 2. Og i verset etter står det, for løftet tilhører dere, og deres barn, og alle som er langt borte, så mange Herren vår Gud vil kalle til seg. 3000 mennesker responderer umiddelbart, minst, kanskje flere. Dette er den kristne kirkes virkelige start. det som har gått I dagene før, var før premieren. Nå på pinsedag fødes kirken på ordentlig. Og den eksplosjonsartede veksten som vi ser I den her tida som nå kommer ekstrem for de kristne. Mange tusen blir lagt til I løpet av bare noen uker, og I løpet av få år evangeliet spredt langt av gårde. Men pinsedag premieren. Dette med andre ord mønstre for en levende kristen menighet. Og så har det vært sånn at også dette rommet mørknet til gjennom historien. Det var nok noen som var innom rommet med lommelykt og fikk hentet ut noe ifra kottet, men lysbryteren ble ikke ordentlig funnet på mange hundre år. Først på slutten av 1800-tallet var kombinasjonen av lengsel og tørst og samtidig mer belysning inn I det her kommet så langt at det nærmet seg en gjenerobring av åpenbaringen, av forståelsen omkring den hellige ånd, den tredje personen I guddommen. På samme måte som med reformasjonen så var det jo flere ulike forløpere til den moderne pinsevekkelse. Vekkelsen I Wales, som vi har vært inne på av og til her I misjonskirka, det var en av forløperne. Det foregikk jo I Wales I de 2-3 årene før 1906. Og det ga mye inspirasjon for eksempel til bønneledere. Flere steder I USA kan vi se at det nå spirer fram omkring århundreskiftet mellom 1800 og 1900. I Topeka, Kansas, det Charles Parham som leder for en bibelskole, og han har gjort intense studier av den hellige ånd, den hellige ånds person, den hellige ånds virksomhet. Og nå reiser han selv bort I 3 dager og gir elevene I oppgave å studere dette emnet videre. Nå må dere lese videre og finne ut av det her. Les apostlenes gjerninger, finn ut hva det står, finn ut hvordan det egentlig var. Han reiser bort I 3 dager, og da han kommer tilbake, så elevene overbevist om at dåpen I den hellige ånd, fylden I den hellige ånd, noe som alle mennesker kan motta med tungetale som tegn. De har studert apostlenes gjerninger og funnet det beskrevet flere steder, ikke bare I kapittel 2. Og nyttårsnatta mellom år 1900 og 1901 så går Charles Parham og 35 av disse bibelskoleelevene inn I bønn om å bli fylt av den hellige ånd. At det må skje igjen, at det må skje som på pinsedag, også med oss. De ber og de ber. Eleven og misjonæren Agnes Osman blir den første som får oppleve åndsdåpen blant disse. Da har det blitt 1901. Hun beskriver det selv som om det var elver av levende vann som strømmet fra hennes indre. Akkurat som Jesus sa til kvinnen ved brønnen, dette beskriver Agnes Osman I sitt vitnesbyrd om sin åndsdåp, sin åndsfylde åndsdåpsopplevelse. Det var som om elver av levende vann begynte å strømme fra mitt indre. Det var glede og herlighet I hjertet mitt. Og et dypt nærvær av Herren på innsida, som jeg aldri før har kjent, sier Agnes. Hennes tungetale den kommer på flere ulike språk, som senere blir gjenkjent av mennesker som snakker disse språkene. Agnes regnes som den første I den moderne pinsevekkelse, som fikk oppleve det vi leste om fra pinsedagen I Jerusalem. Og etter hvert så blir mange av disse elevene på bibelskolen I Topeka, Kansas, åndsdøpt. Og så reiser de ut på team omkring I området. De reiser ned I Texas, og de reiser I Kansas. Og det blir så mye bevegelse omkring dette at avisene begynner å skrive om det. Nå skjønner jeg at avisene I 1901 sannsynligvis hadde litt annet innhold enn I 2024, men likevel så det interessant å merke seg at det ble ganske store avisoppslag om hvordan den hellige ånd ble utgitt I Kansas, I Texas, I disse månedene videre fra starten av 1901. Det var altså flere ulike forløpere også til det vi kaller den moderne pinsevekkelse, og det forunderlig å se hvordan alt henger sammen. Og hvordan det som om lyset nå fra flere ulike kanter holder på å komme på i dette rommet som handler om den hellige ånds dåp eller fylde. Litt avhengig av akkurat hvordan vi, hvilke begrep vi bruker på det. Det ikke så viktig. Om man kaller det åndsdåp eller åndsfylde, ikke så viktig. Poenget at det kan skje noe mer enn det som skjer i forbindelse med frelsen når den hellige ånd flytter inn i hjertet. En fylde av den hellige ånd. En dåp i den hellige ånd. At den hellige ånd fyller oss så mye at det bare strømmer over, at det flommer over. Og nå holder lyset på å komme på i dette rommet som handler om den hellige ånds gaver og virksomhet. Og så ser vi hvordan pinsevekkelsen for alvor bryter igjennom i Los Angeles i april 1906. Og jeg skal lese litt fra en beretning om hvordan det gikk til. I 1906 kom den fargede baptistpresten William Seymour fra Houston til Los Angeles. Til å begynne med bodde han hos noen baptister i Bonnie Bray Street. Og hos dem holdt han bønnemøter hver eneste kveld og natt. I det lille huset ble man enige om å holde et 10-dagers møte. Akkurat som disiplene hadde gjort det i dagene fra Jesu himmelfart til pinsedagens åndsdåp. Møtet ble holdt i selvhengivelse til Gud og i forventning om at deres lengsel skulle oppfylles, pinse på nytt. En kveld mens de var samlet, brøt det nye som de ventet på plutselig fram. En del av dem gjorde noen for dem ganske ukjente erfaringer. De ble oppfylt av en eiendommelig kraft og begynte å tale ord og setninger som de ikke selv bevisst framkalte, ei heller forsto. Jubelen i den vesle kretsen ble stor. De næret ikke selv noen tvil om at bønnene var blitt hørt, og at Gud hadde utgitt sin ånd over dem, og at de hadde opplevd pinsen på nytt. Dette skjedde den 9. april i det vesle huset i Bonnie Bray Street. Ryktet løp. Tilstrømninga til huset ble så stor. Folk måtte til slutt stå ute i hagen. De hadde vinduene åpne, så folk kunne stå ute i hagen og få med seg det som skjedde i møtene, for huset var helt overfylt av mennesker. Og etter hvert så ble det flyttet da Seymour begynte å holde møter i et lokale i Azusa Street nummer 312. Og resten er jo historie. Du har sikkert hørt noe om dette i alle fall. Den veldig spesielle gudsatmosfæren som var. Så sterk at det fortelles at mange opplevde det her allerede fra de gikk av tog i Los Angeles. Så kunne de oppleve at det hadde skjedd noe med atmosfæren i byen. Flere kvartaler unna Azusa Street brast mennesker i gråt, i syndenød. Inni lokalet var Guds herlighet så sterkt til stede at helbredelser og mirakler skjedde i stort antall. Mange mennesker kom og fikk sterke opplevelser av den hellige ånds kraft. Kallsopplevelser. Utrustning til tjeneste, og så videre. Og gjennom menneskers vitnesbyrd, traktater, blader og bøker, så spredte denne bevegelsen seg utover verden i løpet av de neste månedene. Innen året 1906 var omme, hadde den moderne pinsevekkelsen nådd 3 verdensdeler. Antallet misjonærer ut fra denne bevegelsen var jo enorm, fordi folk opplevde kall til tjeneste. Folk opplevde å kunne få navn på byer i Latinamerika eller i Asia, som de ikke ante hvor var og måtte lete etter i Atlas og på Globusen og finne ut hvor er dette hen. Og reiste ut. Det finnes utrolig mange vitnesbyrd om hvordan Gud berørte mennesker også med kall til tjeneste. Og veldig mange reiste ut over hele jorda. For eksempel var det over 100 misjonærer som fra pinsevekkelsen som reiste gjennom Kina de neste årene. Kina var jo åpent på denne tida. Og Kina ble sterkt berørt av alle disse misjonærene. Også til Norge kom pinsevekkelsen ved metodistpresten T.B. Barratt. I likhet med de fleste andre av lederne i pinsevekkelsen fra starten, så var Barratt opptatt av at dette hører jo oss alle til. Han ønsket egentlig ikke noe kirkesamfunn, noen pinsebevegelse, sånn som det skulle vise seg å bli. Han var jo metodist. Seymour var baptist. Ikke sant? Så det var ikke et ønske om en ny bevegelse eller et nytt kirkesamfunn. Men dette handlet om en lengsel etter å få tak på og få lyset på i det rommet. Så kom jo da dette til Norge, og Barrat sa at pinsevekkelsen er ikke annet enn en gjenopplevelse av urkristendommen. En gjenoppdagelse av den hellige ånds dåp og fylde og virksomhet. Og i Norge var dette noe som brøt gjennom i alle deler av kristenheten fra starten av. Også i den norske kirke. Jeg har nevnt det tidligere, hvordan i sakristiene, i den norske kirke, så ba man for mennesker til åndsdåp og til helbredelse ved håndspåleggelse i den første tida av pinsevekkelsen. Før topplederne fant ut hva som holdt på å foregå og fikk stengt det ned. Etter hvert ble det større motstand. Kanskje var det påvirket av den sterke forfølgelsen fra verden omkring. Ikke minst media. Også her i Norge så er det trist å lese hvordan pinsevekkelsen, og i likhet med for eksempel da Frelsesarmeen kom til Norge også, men også pinsevekkelsen fikk veldig hard medfart i media, ble uthengt, latterliggjort, og det var ikke lett å være en som bekjente at jeg har tatt imot dette. Vi vet ikke akkurat hva som gjorde at bildet endret seg, men fra starten ble det ønsket velkommen i mange sammenhenger. I misjonskirkene så sa man at dette ligner lammersvekkelsen. De som husket tilbake til lammersvekkelsen sa dette ligner det vi opplevde da. Interessant. Dette er som da misjonskirkene ble startet, sa mange. Lammersvekkelsen var jo den vekkelsen som fødte fram mange av menighetene i vårt kirkesamfunn. Den moderne pinsevekkelse førte til at lyset også i dette rommet nå ble slått på igjen. Og utviklingen for den kristne kirke utover 1900-tallet viser hvor stor betydning denne, hvis vi kaller det vekkelsen eller bevegelsen, uten at vi knytter det til kirkesamfunn, men la oss kalle det en bevegelse av noe som Gud gjør. Dette blir får veldig stor betydning for kirken, den kristne kirke utover 1900-tallet. Det blir både den raskest voksende delen av kirken etter hvert, og også den største delen på protestantisk side. Hvis man definerer pinsekristendommen litt sånn vidt, og ikke bare snakker om klassiske pinsemenigheter, men ser på alle som kan spore en inspirasjon tilbake fra Azusa Street, så utgjør dette også den største delen av den protestantiske delen av kristenheten da. Mye av videre vekkelser og levende virksomhet kan spore sine røtter tilbake hit. Og så er vi her da, nå, snart 120 år senere. Hva tenker vi om det her? Hvordan leser vi den her delen av kirkehistorien? Jeg tenker at fremdeles er vi i sterkt behov av at lyset i dette rommet blir stående på. Kanskje har det blitt dimma ned litt også. Det har blitt så moderne med sånn dimming på lyset nå i våre dager. Kanskje har det blitt skrudd ned litt. Kanskje trenger vi å vri opp dimmeren litt. Sånn at det kan være sånn som Paulus formidler i 1. Tessalonikerne 1:5. At vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft. Og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Frelsesarmeens grunnlegger, vi var så vidt innom Frelsesarmeen, og Frelsesarmeens grunnlegger William Booth, han sa en gang før århundreskiftet til 1900, altså før år 1900, jeg antar at den største fare i det 20. århundret vil være religion uten den hellige ånd. Kristendom uten Kristus. Tilgivelse uten gjenfødelse. Moral uten Gud. Og himmel uten helvete. Han skulle bare visst hvor godt han traff med sine profetiske tanker. Og hans første poeng i disse utsagnene var en religion uten den hellige ånd. Og jeg tror at dette er en stor fare i vår intellektuelle tid, ikke minst her i teknologihovedstaden Trondheim. at den kristne troen blir en kraftløs og intellektuell greie. Vi trenger mer av den hellige ånd i våre liv, i våre menigheter, av minst tre grunner, og jeg skal avslutte med de tre grunnene som I alle fall jeg ser, og så ser kanskje du noen andre også, da kan vi prate om det etterpå, men av minst tre grunner tenker jeg at vi trenger mer av den hellige ånd. For det første, fordi det vår livskraft. Det vår livskraft at den tredje personen I guddommen får rom for plass hos oss. Paulus sier ved den hellige ånd I Efeserne 5:18, bli fylt av ånden. Og vi har nevnt det før at der det står bli fylt av ånden, så det som om det på grunnteksten, så det som om Gud vil formidle til oss at dette noe som stadig må skje, ikke en gang. For jeg også hadde en sånn åndsdåpsopplevelse hjemme I sofaen som jeg har fortalt om I leiligheten vi leide på Sverresborg på Byåsen. Hvor jeg opplevde dette sterke lyset som kom inn I rommet. Jeg opplevde at den hellige ånd fylte meg helt opp. Og jeg opplevde å få tungetalen. Så jeg hadde også en sånn opplevelse, men så det så lett at det blir, ja, en gang da så skjedde det her, men hva med nå? Og på grunnteksten så står det I dette ordet bli fylt av ånden, egentlig bli igjen og igjen fylt. Dette noe som hele tiden må skje. Bli stadig fylt av ånden. Også denne dagen, første pinsedag 2024. Igjen og igjen trenger vi bli fylt opp så det renner over. Hvis kristlivene våre skal være levende og boblende kristenliv. Så for det første det vår livskraft. For det andre trenger vi mer av den hellige ånd fordi det gir oss gjennombrudskraft. Paulus opptatt av at når han kom til en by og skulle plante evangeliet på et nytt sted, så skulle det ikke være grunnlagt på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Kirkehistoriens vitnesbyrd hele veien, helt fra apostelgjerningene 2 som vi leste I dag, og fram til våre dager. Et vitnesbyrd om at åndsfylde gir gjennombrudskraft, utover til nye mennesker, til nye folkeslag. Vi ser det igjen og igjen I vekkelsestider, som for eksempel I pinsevekkelsen. Åndsfylde gir gjennombrudskraft ut til nye mennesker. Til planting, til misjon, til at vi strekker oss ut over våre egne liv. Og blir mer opptatt av naboen enn av oss selv. Så vi trenger mer av den hellige ånd, for det gir oss gjennombrudskraft. Og for det tredje så trenger vi mer av den hellige ånd, fordi det gir oss motstandskraft. Det styrker oss, og det gir den kristne menighet kraft til å stå oppreist, også I krevende tider. Og jeg tenkte vi til slutt I dag skulle lese et skriftsted fra 2. Timoteus 3, som jeg tror vi har lest før, men fra starten av kapittel 3 I 2. Timoteus brev, fra vers 1 så står det, «Dette skal du vite, at I de siste dager skal det komme vanskelige tider.» Kanskje vi ved et slags høydepunkt i negativ forstand for det akkurat nå. For det står beskrevet videre, for menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Og hør hva det står I vers 5. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Vi trenger livskraft. Vi trenger gjennombrudskraft. Og vi trenger motstandskraft. Alt dette følger med en fylde av den hellige ånd I våre liv og I våre kirker. Takk, Herre, for alle de rommene der lyset har blitt slått på, Herre. Takk at vi får leve I en tid med så god tilgjengelighet til ditt ord, Herre. Takk at vi kan ha ditt ord på vårt eget språk, Herre. Takk for alle som har gått foran og sørget for at lyset enten har blitt stående på I de ulike rommene, eller har blitt slått på igjen, der det hadde mørknet til. Takk, Herre, for alle reformatorer som hjalp oss ut av den mørke middelalders grep når det gjaldt veien til frelse, Herre. Og takk, Herre, for Bibelen på alle ulike slags språk, så vi alle kunne gå hjem og lese og bli opplyst og finne ut hva det virkelig står. Herre, takk for klosterbevegelsens fokus på bønn og innvielse, Herre, som har hatt så stor betydning gjennom historien, og som fremdeles inspirerer oss. Takk Gud for at lyset ble slått på I alle de andre rommene også, forståelsen av dåpen, Herre, eller den sosiale delen av evangeliet, eller barnas plass I menighetslivet. Og I dag, på første pinsedag, Herre, så vil jeg takke deg spesielt for at lyset kom ordentlig på I det rommet som handler om den hellige ånds dåp, den hellige ånds fylde. At oppenbaringen og forståelsen omkring den hellige ånds gaver og virksomhet, at dette var noe som ble synlig for oss igjen, Herre. Og at det nå vår alles eiendom, Herre, uavhengig av kirkesamfunn eller menighetssammenheng, Herre. Takk at det var noen som var villige til å innvie seg I bønn, som skjønte at som kirken ble født, sånn var det også meningen at skulle fortsette, som holdt ut til lyset ble ordentlig slått på I dette rommet igjen, Herre. Og her I dag så trenger vi virkelig at ikke den kristne troen blir en religion uten den hellige ånd. Vi trenger mer av det hellige ånd. Vi trenger å igjen bli fylt av ånden. Fordi det vår livskraft, Herre. Vi trenger at kristenlivene våre blir levende og boblende kristenliv. Og så trenger vi gjennombrudskraft, Herre. Så evangeliet kan fortsette å trenge gjennom til nye mennesker, Herre. Så ikke vi blir passive. Så ikke vi blir en sånn tilbaketrukket, passiv, innemurt kirke, Herre. Men at vi blir en kirke som bringer med oss evangeliet ut til nye mennesker, Herre. Vi trenger mer av den hellige ånd, sånn at denne gjennombrudskraften preger oss, Herre. Og Herre, vi trenger motstandskraft. Når vi nå igjen lever I vanskeligere tider for evangeliet I landet vårt, så ikke vi blir et folk som bare har skinn av Guds frykt, men som fornekter kraften. Herre, jeg ber om at vi blir et åndens folk, med livskraft, med gjennombrudskraft og med motstandskraft, Herre. At vi igjen blir så fulle av den hellige ånd at det renner over omkring oss, Herre. Herre, det min bønn. I Jesu navn. Amen.